คำถามข้อแรก
ความเซ็งเป็นนิวรณ์หรือวิภวตัณหาโปรดชี้แจงแต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้แยกนิวรณ์ออกจากตัณหาหรือสิ้นเชิงเพียงแค่ว่าเป็นมองคนละแง่มุมนั่นเองความเซ็งนั้นจะมักจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเมื่อเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบบ่อยๆในลักษณะที่รู้สึกว่ามองไม่เห็นทางออกหรือว่าต้องทำใจกับสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจและไม่พอใจที่จะต้องทำใจเรารู้สึกอึดอัดเซ็งเบื่อหน่ายมันจะเป็นการเบื่อหน่ายชีวิตมากกว่าความประสบการณ์หรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสมาธิภาวนาซึ่งมันจะเป็นความปฏิเสธการปฏิเสธความไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันมากกว่าจะเป็นว่าร้อนเกินไปเย็นเกินไปชาเกินไปแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ไปปรุงแต่งในความไม่พอใจนั้นแต่นอกจากว่าจะปล่อยให้จิตเผลอจริงๆเผลอฝันเรื่องชีวิตของตัวเองเป็นยังไงทุกวันนี้อาการที่เรียกว่าเซ็งก็คงไม่เกิดขึ้นหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่นั่งสมาธิถ้าเราขาดสติก็มันจะรู้สึกว่าอะไรตัวอะไรมันซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าตั้งต้นใหม่ทุกวันหรือถ้าดีที่สุดคือตั้งต้นใหม่ทุกลมหายใจความรู้สึกว่ามีเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายที่จะต้องเจออยู่ตลอดเวลาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าเรื่องต่างๆนั้นถึงจะเป็นเรื่องเก่าแก่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเหมือนทุกครั้งที่เกิดมันเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและความรู้สึกของเราต่อเหตุการณ์นั้นสถานการณ์นั้นบุคคลนั้นมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันทั้งสติจะเป็นตัวละลายความเซ็งได้ดีเมื่อญาติผู้ใหญ่ของเราอยู่ในห้อง ICU ใกล้จะสิ้นลมพวกลูกหลานอยากให้ไปสบายเราควรจะบอกท่านให้ภาวนาอย่างไรหรือตัวจิตตั้งจิตอย่างไรท่านจึงจะไปในทางที่ดียกตัวอย่างเช่นบางท่านบอกให้ภาวนาคำว่าพุทโธมีคำภาวนาหรือระลึกตัวอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้ไหมจริงที่ว่าลึกซึ้งกว่าพุทโธมันก็ไม่มีแล้วอันนี้เป็นลึกซึ้งที่สุดแล้วแต่ถ้าคนไข้ผู้ที่ใกล้จะสิ้นลมไม่เคยภาวนามาก่อนและไม่มีศรัทธาและไม่มีความรู้สึกซาบซึ้งในคำว่าพุทโธวาระสุดท้ายของชีวิตพุทโธก็คงจะไม่อยู่แค่ธรรมดามันก็ไม่อยู่แล้วเมื่อเจอทุกขเวทนาเกิดเจอสัญญาเก่าๆที่รุนแรงก็คงจะไม่อยู่แต่ถ้าเป็นผู้ที่เคยมีพื้นฐานมาแล้วมีศรัทธามีศรัทธาก็อาจจะได้ผลคงจะแล้วแต่คนไข้แล้วแต่ผู้ที่จะสิ้นลมในกรณีของผู้ที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยภาวนามาก่อนเราต้องพยายามคิดว่าทำอย่างไรแล้วจึงจะให้คนนี้ได้เกิดปิติในสิ่งที่ดีงามเพราะปิติเป็นประตูไปสู่ความสงบดังนั้นพวกอนุสติภาวนา มันจะเหมาะกว่าอันที่อาตมาเคยแนะนำให้ลูกหลานนั่งกับท่านถ้าท่านยังพูดได้ก็สัมภาษณ์ท่านในสิ่งที่ท่านเคยประสบความสำเร็จในชีวิตที่ดีงามที่ภาคภูมิใจที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าท่านพูดไม่ได้เราอาจจะต้องพยายามคิดหรือว่าชวนให้ท่านระลึกถึงสมัยที่ท่านเคยช่วยคนยากจนช่วยให้การศึกษาคนที่ไม่มีโอกาสต่างๆหรือว่ามีปัญหาต่างๆหรือเป็นการทำบุญทางศาสนาการสร้างโบสถ์สร้างวิหารหล่อพระพุทธรูปเป็นต้นสิ่งที่เราเชื่อว่าเข้าภาพภูมิใจและเงื่อนไขข้อที่สองต้องเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นถ้าภูมิใจว่าเคยทำงานตำแหน่งสูงเงินเดือนสูงอันนั้นก็คงไม่ใช่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสมมุติว่าเราได้สักหาข้อหรือ10ข้อก็นั่งนำการภาวนาให้เขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ตามลำดับข้อที่1ถ้าได้10ข้อขอละ3นาทีก็คงไม่เหลือวิสัยแม่ของผู้ที่ไม่เคยภาวนาให้ระลึกถึงความสุขความภาคภูมิใจในสิ่งดีงามที่เคยทำไว้ขอละ3นาทีก็ได้ภาวนาทั้งหมด30นาทีและหวังว่าจิตใจของคนไข้จะอยู่ในอาการที่ดีงามจากนั้นจะน้อมจะชักนำให้เจริญอาณาปานสติต่อไปแองก็ได้แต่ถือไว้ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นอย่างน้อยการที่ช่วยน้อมนำจิตใจของผู้ใกล้จะสิ้นให้คิดแต่ในสิ่งที่ดีงามก็เป็นประโยชน์มากแต่ต้องยอมรับว่าในวาระสุดท้ายจริงๆลมหายใจสุดท้ายจริงๆแล้วมันจะขึ้นอยู่กับบุญบาปของแต่ละคนที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตไม่ได้อยู่ที่การภาวนาในเดือน2เดือนสุดท้ายหรือว่าอาทิตย์สุดท้ายตรงนั้นนะคือผลบุญผลกรรมจะปรากฏจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้นั้นจะไปอยู่ที่ไหนต่อไปแต่ก่อนที่ท่านสิ้นอย่างน้อยที่สุดพยายามดูพยายามสังเกตดูว่าท่านมีอะไรเป็นเครื่องกังวลบ้างไหมส่วนมากจะเป็นเรื่องลูกหลานในเรื่องลูกหลานเรื่องทรัพย์สมบัติเราต้องพยายามให้ท่านสบายใจเรื่องลูกหลานไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราก็ตึงตนเองได้แล้วเราก็คือพยายามจับว่าท่านกังวลเรื่องอะไรเราพยายามให้ท่านได้ปล่อยวางในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่าให้ท่านใช้เวลาสุดท้ายกับการเป็นห่วงและกังวลลูกหลานเป็นต้นสองเมื่อคุณแม่ของสามีเสียชีวิตเราควรจะปลอบและให้กำลังใจสามีโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาเป็นคำพูดอย่างไรเพื่อเขาจะได้คลายจากทุกข์เศร้าหมองลงบ้างความรักความผูกพันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปต้องการก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรแต่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องความรักให้ดีด้วยว่าความรักมีโทษคือผัดพรากจากผู้ที่รักแล้วเราต้องเป็นทุกข์ถ้าเราถือว่าชั่งน้ำหนักแล้วสิ่งที่ดีที่เราได้จากความรักคุ้มค่า กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในเมื่อเราต้องผัดพลาดเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาในเรื่องความรักถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามพอผัดพลาดแล้วก็จะต้องถูกบ้างปัญหา ก็คือปรุงแต่งในความทุกข์ด้วยอวิชชาด้วยตัณหาทำให้รุนแรงและทำให้จิตใจเศร้าหมองกว่าที่ควรจะเป็นในธรรมองเดียวกันถ้าเราเศร้าโศกเสียใจกับความพัดพรากจากผู้ที่เรารักจะทำลายจะบังคับตัวเองไม่ให้คิดอย่างนั้นมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันอาตมาขอเปรียบเทียบว่าเหมือนกับแผลถ้าเรามีแผลอยู่ก็เป็นไปไม่ได้ที่แผลนั้นจะหายไปทันทีแผลก็มีจังหวะของมันร่างกายของเรามันจะค่อยๆรักษาแผลของเราเองโดยเราไม่ต้องไปทำอะไรมากเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือรักษาความสะอาดไม่ให้เกิดอักเสบแต่แผลนั้นมันจะหายแต่ไม่ใช่ว่าจะหายสนิทหายแล้วก็ยังมีแผลเก่าอันนี้เมื่อผู้ที่เรารักจากเราไปแล้วในเบื้องต้นส่วนมากจะที่จะเห็นชัดคนทั่วไป1ปีมันก็จะต้องมีความรู้สึกอยู่บ้างหลังจาก1ปีเริ่มจะเริ่มเป็นแผลเก่าแต่เมื่อเป็นแรกๆอย่างน้อยเราก็ไม่คิดในทางที่เพิ่มปัญหาหรือนำเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในแผลทำให้อักเสบรักษาความสะอาดเอาไว้ด้วยความการเพ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลด้วยการพิจารณาในกฎแห่งกรรมในเรื่องไตรลักษณ์ความจริงของชีวิตต่างๆไม่ใช่เพื่อจะปลอบใจไม่ใช่เพื่อจะไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องนี้แต่เพื่อจะยอมรับความจริงตั้งอกตั้งใจที่จะยอมรับความจริงมากกว่าที่จะทำให้ความเศร้าหมองหายไปพอจิตใจเปิดรับความจริงมากขึ้นความเศร้าโศกก็เริ่มน้อยลงแต่เรื่องนี้ต้องใจเย็นก็ถือว่าเวลาเป็นเครื่องรักษาที่ดีที่สุดไม่ทราบว่าทุกคนได้ยินชัดไหมอาตมาเคยถูกดุตอนบวชใหม่ๆนั่งได้ทุนกุฏิร่วมพชาท่านอธิบายเรื่องการเย็บผ้าก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านบวชใหม่ๆนั้นยังไม่มีเครื่องจักรเย็บผ้าต้องใช้มือช่วยกันให้หลายองค์อาตมาอาจจะเป็นเพราะว่าออกตัวนิดหน่อยว่าอ่อนภาษาไทยก็ได้แต่อาตมาถามท่านว่าโอ้แล้วเสียเวลามากไหมครับท่านดุไม่ได้เสียเวลามีสติใช้เวลาเดี๋ยวพี่ถามว่าเสียเวลากี่เดือนหรือว่าใช้เวลากี่เดือนด้านเรื่องเครื่องขยายเสียงมาไม่ตรงตามที่เวลาที่เราคาดไว้ก็ไม่เป็นไรเราก็มีโอกาสนั่งอย่างนี้ถ้าเมื่อกี้นี้เรียบร้อยมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน
สัปดาห์ที่แล้วเลยอ่านบทความเกี่ยวกับศาสนาพุทธในเกาหลีบอกว่าพระผู้ใหญ่ในเกาหลีต้องเก่งคาราโอเกะเป็นธรรมเนียมมีงานมีการต้องนิมนต์เจ้าวาดร้องเพลงแต่ร้องเพลงยอดฮิตของพระผู้ใหญ่เกาหลีคือ I Did It My Way จะเริ่มมากไปหน่อยโอ้ว่าพระผู้ใหญ่องค์ไหนร้องเพลงไม่เก่งไม่กล้าออกงานการแพทย์สมัยใหม่ทำให้คนตายยากขึ้นเพื่อนๆของลูกศิษย์ซึ่งอายุ60ขึ้นไปแล้ว ได้สั่งลูกไว้ว่าถ้าแม่ป่วยมากต้องใช้ออกซิเจนมีทรยงระยางไม่รู้สึกตัวแล้วลูกบอกหมอให้ถอดสายออกได้ไม่ต้องรักษาแล้วเพราะถ้าโรงพยาบาลค่าโรงพยาบาลก็แพงมากไม่คุ้มที่จะรักษาเพราะโอกาสหายากยังจะถามท่านอาจารย์ว่าถ้าพ่อแม่ยังไม่หมดกรรมเราให้ลูกบอกหมอถอดเครื่องช่วยชีวิตออกจะเป็นการเสี่ยงในการทำอนันตริยกรรมหรือไม่ส่วนลูกศิษย์เองได้สั่งลูกไว้ว่าถ้าแม่มีอาการโคม่าไม่รู้สึกตัวแล้วขอให้ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าเราให้เขาไปหมดเขาคงปล่อยให้เราตายเองโดยไม่ต้องให้ลูกเสียงต่อการทำอนันตริยกรรมก็ถูกต้องอาตมาเห็นด้วยว่าหนึ่งต้องเป็นการเสียงต่ออนันตริยกรรมแต่ข้อที่สองเท่าที่ทราบจรรยาบรรณของหมอเขาคงไม่ทำให้อยู่แล้วจึงจะให้ถอดเราก็ถอดไม่ได้นั่นก็เป็นปัญหาท่านตำราก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่าถ้าจะไม่ไหวแล้วก็จะขึ้นเขาใหญ่มันซ่อนตัวอยู่ในป่าเพราะมันติดสายแล้วมันถอดยากเรื่องปัญหาก็ทำยังไงมันจึงจะไม่ต้องติดเพราะว่าที่ติดแล้วเนี่ยถอดไม่ได้ลองช่วยกันคิดวิธีดีแต่ว่าเห็นด้วยกับเรื่องการทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็ดีอุทิศทำสิทธิ์ด้วยสังฆทานอันนี้ถูกต้องทำได้แต่จะมีเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่อย่างไรก็คือว่าถ้ากรรมไม่หมดมันก็ไม่ไปกรรมมันหมดแล้วมันก็ไป
อาจารย์ถ้าจะเขียนเป็นพินัยกรรมไว้ได้ไหมคะสมมติว่าเราเกิดอายุมากเราเขียนเป็นพินัยกรรมบอกว่าให้สามารถตัดสินใจได้เลยไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องอะไร
ใช่อาตมาก็เคยแนะนำเหมือนกันว่าทำยังไงดีที่สุดมีคำสั่งตั้งแต่แรกว่าถ้าการเต็มที่แล้วขออย่าใส่เครื่องช่วยหายใจช่วยอะไรต่างๆที่มันเกินธรรมชาติแต่มันปัญหาว่าบางครั้งมันฉุกเฉินมากคนก็ยังมันเป็นไปแล้ว
ถ้าให้คุณแม่เขียนไว้ก่อน
ท่านก็คงจะต้องคิดเขียนเองครับไม่ใช่ว่าเราชักชวนเรียนถามพระอาจารย์หนึ่งการทำสมาธิเป็นไว้กี่ชั้นท่านก็แบ่งไว้หลายวิธีด้วยกันหลายสำนวนตอนหลังก็มีอัตถกถาจารย์ท่านจะนิยมแบ่งเป็นสามชั้นเรียกว่าคณิกะสมาธิอุปชาระสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะอุปชาระสมาธิคือสมาธิจวนจะเข้าฌานแต่ยังไม่เข้า นิวรณ์ก็ดับไปแล้วองค์ฌานวิตกวิจารวิติสุเอกกตาก็เกิดขึ้นแล้วแต่สมาธิยังไม่แน่วแน่ถึงขั้นถึงวิชาแต่มันใกล้จะถึงฌานแล้วจิตสงบพอสมควรแล้วนี่ก็อุปจาระและอัปปนาก็คือสมาธิแน่วแน่นิ่งสงบสว่างปัญญาจะเกิดขึ้นในวาระของอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธิมีอุปจาระก่อนอัปปนาหนึ่งและอุปจาระหลังอัปปนาหนึ่งและเป็นทัศนะโดยความเห็นของครูบาอาจารย์สายวัดมาว่าอุปจารสมาธิหลังอัปปนาจะมีพลังมากกว่าอุปจารก่อนอัปปนาแต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ได้อัปปนาก่อนเพื่อถอนออกจากอัปปนาแล้วจะเข้าอุปจาระชนิดที่สองซึ่งเป็นที่ทำงานที่เกิดปัญญา แต่เริ่มคณิกะสมาธิอาจจะได้ยินบ่อยในสำนักวิปัสสนาเพราะสำนักวิปัสสนาจะมักจะถูกวิจารณ์ว่าอริยมรรคอริยผลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไม่มีการเจริญสมาธิอย่างในพระไตรปิฎกซึ่งเน้นในเรื่องสมาธิเรียกอธิบายว่าหมายถึงฌานสี่อาจารย์ในสำนักวิปัสสนามันจะตอบว่าเรามีสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิคณิกะอย่างเช่นมันมีอะไรเกิดตรงนี้เราก็รู้สิ่งนั้นแล้วก็เกิดตรงนั้นก็รู้สิ่งนั้นการที่ว่ามีกระแสความรับรู้ต่อสิ่งที่ปรากฏตามนี้ว่าเป็นสมาธิชนิดคณิกะจะไม่ได้แน่วแน่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะแต่ว่ารู้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายอันนี้ก็เป็นมติของอาจารย์รุ่นหลังเรียกว่าคณิกะสมาธิส่วนครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจะว่าคณิกะสมาธิเกิดสมาธิเกิดสั้นๆเมื่อเราเริ่มฝึกจิตจิตคิดมีนิวรณ์ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ง่วงเหงาหาวนอนจนถึงช่วงสงบสั้นๆนาที2นาที5นาทีอันนี้เรียกว่าคณิกะแต่ถ้าช่วงสงบยาวไปถึง20นาที30นาทีท่านจะเรียกว่าอุปจาระถ้ายาวเป็นชั่วโมงแน่วแน่ท่านเรียกว่าปัณณังอย่างไรก็ตามคำว่าคณิกะอุปจาระอัปปนาไม่มีในพระสูตรพระพุทธองค์ไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยนั่นเป็นมติของอาจารย์รุ่นหลังในพระสูตรพระพุทธองค์จะพูดเรื่องฌานสี่ฌาน8แล้วจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งเป็น9เป็นสมาบัติ9ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตติยฌานจตุตถฌานชั้นที่1ที่2ที่3ที่4เรียกว่ารูปฌานแล้วก็ยังมีอรูปฌานต่อไปลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วก็ในที่สุดก็เป็นนิโรธสมาบัติซึ่งต้องเป็นพระอาเทียเจ้าจึงจะสัมผัสความสงบระดับนี้ได้แต่ปุถุชนธรรมดาสามารถเข้าถึงฌานตั้งแต่1ถึง8ได้มีประสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์สอนเรื่องสมาธิในชั้นลึกโดยการสอนอีกขั้นหนึ่งระหว่างฌานที่หนึ่งฌานที่สองคือไม่มีวิตกแต่มีวิจารตีฌานที่หนึ่งก็มีวิตกวิจารฌานที่สองไม่มีวิตกวิจารแต่ก็มีอยู่ก็แห่งเดียวในประการที่ตกแต่ที่พระพุทธองค์แทรกมาที่ครั้งหนึ่งที่มีวิจารไม่มีวิตกเพราะฉะนั้นในพระอภิธรรมท่านจึงจะเอาหลักนี้ไปใช้ว่ามีฌาน5ไม่ใช่ฌาน4มีเรื่องระดับของสมาธิ2การจับตัวเองไว้ชั้นต่ำสุดผิดหรือถูก ขาไม่ต้องจัดตัวเองไว้เป็นอะไรได้ไหมมันเป็นนั่นก็เป็นการเทอตัวเทอตนเองเรียกว่าเป็นมานะนั่นก็เป็นกิเลสถ้าเราถือว่าเราดีที่สุดอันนี้ก็เป็นกิเลสแล้วแน่นอนเธอตัวเธอตนว่าเก่งว่าดีกว่าเขาเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ว่าตัวเองดีกว่าอันนี้ก็เป็นมานะที่ทุกคนรู้จักแปลว่ามานะข้อที่สองคือเธอตัวเธอตนว่าเสมอกับเขาอันนี้จะเห็นมากในโลกตะวันตกก็เป็นมานะเหมือนกันทุกคนเสมอกันทุกคนอยู่ด้วยความเสมอภาพอันนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการให้คนมีความเสมอภาคไม่ได้ปฏิเสธว่าจะเป็นการจัดความเป็นอยู่ของคนในสังคมอย่างดีแต่ทางความรู้สึกว่าเราเสมอกันอันนี้ก็เป็นมานะชนิดข้อที่สามก็คือรู้สึกว่าเราต่ำต้อยกว่าเขาเราเลวกว่าเขาดีกว่าเราอันนี้ก็เป็นมานะเหมือนกัน